Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одва признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 16. август 2023. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелните случувања во Македонија, каде политичката клима е зовриена, остануваат неколку дена пред најавената собраниска седница за уставни измени. Од домашните теми, мигрантски и верски групи се собраа во Викторија за да ја дадат својата подршка за кампањата «Да» на престојниот референдум за домороден глас при парламентот, но активни се и учесниците за кампањата «Не», кои покрај трендот во неодамнешните анкети, кои покажуваат се поголемо противење на предлогот за референдумот, велат дека не можат да бидат задоволни. Ќе се осврнеме и на историската победа на Матилдас, кои за прв пат ја внесоа Австралија во полуфиналето на светскиот турнир за жени, вечерва тие се соочуваат со екипата на Англија, чиј прекар е лавици. Милиони навивачи на Матилдите се надеваат дека тие и вечер ќе имаат сили за историска победа. И подоцна разговараме со Дана Мановски од Куд Бисер од Джилонг и иновативните начини како повторно да се привлечат младите во промоција на македонскиот фолклор, култура и традиции. Но најнапред вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Напред Матилди, да, Радица, во денешниот билтен на австралискиот премиер на лидерска средба за решавање на стамбената криза. МВР поднесе прекршочни пријави против градоначалниците на Тетово и Чаир поради непочитување на државните символи при пречекот на косовскиот премиер. И во фудбалот, Австралија се подготвува да се соочи со Англија вечерва во полуфиналето на светското првенство во фудбал за жени. Слушате вести на SPS за 16 август со Маргарита Василева. Премиерот Антони Албанези ќе се сретне со лидерите на државите и териториите во националниот кабинет денес во обид да се справи со кризата со достапност на станови во Австралија. Австралиските синдикати на станари повикуваат на итна реформа за изнајмување, вклучително и крај на иселувањето без причина, правични ограничувања за зголемување на киријата, минимални стандарди за изнајмување и поголема заштита на приватноста. Пени Ка, представник на Националната асоцијација на организации на изнајмувачи, вели дека прекомерното зголемување на киријата предизвикува вознемиреност и раселување за многу австралици.
We don't need supply to be provided through pushing one person out to get another person in. So once we've got a renter in there, we think it's reasonable to limit the amounts rent can go up. We're saying that rents should be limited by something like either the consumer price index or perhaps a figure like 3%, which is the aspirational rate for inflation in Australia. That provides greater stability and predictability for the renter. It also maintains the returns to the investor on their property. So we think that that's a fair and equitable way to limit rent increases on an annual basis.
Предходно оваа недела, истражување на Англике Австралија, објавено во понеделник, покажа дека едукаторите во раното детство, медицинските сестри и работниците за нега на стари лица, кои работат со полно работно време, сега можат да си дозволат само еден од 100 изнајмувања. Изнајмувачите и застапниците за социјални станови ги чекаат резултатите од состанокот на националниот кабинет, каде федералните, државните и територијските власти се под притисок да се справат со растечката криза. Премиерот Антони Албанези денеска во Бризбен ќе даде посебен акцент на блокираниот стамбен фонд од повеќе милиарди долари на неговата влада. Прашањата за изнајмувачите не беа доволно адресирани од коалицијата и зелените, кои во сенатот го блокираа фондот за домување од 10 милиарди долари. Додека фондот ќе обезбеди 30 000 социјални социјални и достапни домови во првите 5 години, партијата на Зелените побара замрзнување на кириите во замена за нивната поддршка. Портпаролот за домување на Зелените Макс Чендлер Мейта за ABC изјави дека неограничените зголемувања на киријата финансиски ќе ги оптоварат австралиците.
Rents are going up at the fastest rate in 35 years. The Reserve Bank has said it's going to go up even faster over the next 12 months. We've had analysis that found that renters, if rents aren't frozen, will pay an extra $4.9 billion of rent over the next 12 months alone. That is a $4.9 billion tsunami heading the way of already financially stressed renters. It would be extraordinary if a bunch of Labor state premiers and prime minister decided they were going to lock in unlimited rent increases at a time when renters are suffering the worst they've suffered in generations.
Федералните, државните и територијските влади одобрија два национални планови за поддршка на напорите за намалување на стапките на насилство врз жените и децата. За прв пат, акцијскиот план вклучува цели за ставање крај на насилството, вклучително и намалување на, за 25% на бројот на жени жртви на убиство од интимен партнер секоја година. Наменскиот акционен план за абориджините и островјаните на Torres Strait поставува стратегија за намалување и евентуално елиминирање на високата стапка на семејно и сексуално насилство во домородните заедници. Тоа е првиот специализиран план кој признава дека основните причини за насилство во заедниците на првите нации се разликуваат од оние кај недомородните австралици и е дизајниран во соработка со советодавните групи на домородните луѓе. Palliative Care Australia и Dementia Australia објавија серија препораки за обезбедување подобар квалитет на грижа за пациентите со деменција. Заедничката изјава дава 9 препораки, вклучително и задолжителна едукација за деменција и палиативна нега за сите здравствени работници и работници вклучени во обезбедувањето грижа за луѓето кои живеат со деменција. Australian Institute of Health and Welfare предвидува бројот на луѓе со деменција во Австралија да се удвои од сегашните проценки од 400.000 на повеќе од 800.000 до 2058 година. Главниот извршен директор на Palliative Care Australia, Камила Роланд, вели има надежи дека препораките ќе ги подобрат услугите за негователите и семејствата кои често се под голем стрес во поддршката на некој близок со оваа болест.
Look, we would really like to see the cognitive needs of people looked at more closely as well as their physical needs. For carers and family, it's often quite a long journey. It's really something that takes the whole family to support that situation and to help support that person through their illness.
Во вести од Македонија, прекршочни постапки за Билалка Сами, Висар Ганију и општините со кои раководат се сомничат дека за време на посетата на косовскиот премиер Албин Курти на Чаери Тетово, него испочитувале законот за употреба на грбот, знамето и химната на Македонија. Се уште трае и потрагата по лицето кое на собирот во Тетово го вееше знамето со картата на Голема Албанија. Од МВР велат дека не е постапено согласно законот за употреба на македонскиот грб, македонското знаме и македонската химна, и дека за време на манифестациите организирани по тој повод не е интонирана македонската државна химна и не е поставено македонското државно знаме, со што е сторен прекршок по член 30 од истиот закон. Градоначалникот на Чаер Висар Ганију потврди дека бил повикан на информативен разговор во полициската станица Битпазар и смета дека пријавите се резултат на политичко влијание. Ганију изјави, цитат, можете да ги видите изјавите и да разберете дека целата држава е вклучена во оваа работа од министерот за надворешни работи Бујар Османи до премиерот Ковачевски, председателот на државата, председателот на Србија Вучич. Со други зборови сите беа на иста страна дека посетата на Курти беше проблем за Македонија, затворен цитат. Председателот на БЕСА и градоначалник на Тетово Билалка Сами ги обвини првите луѓе на ДУИ и Алијанса за албанците дека со овој потек сакаат да го заплашат и да му испратат порека. Касами изјави, цитат, комунизмот не е мртов, тој е жив и го одржуваат во живот владата заедно со Али Ахмети и Таравари. Времето на заплашување на албанците, нивно апсење и носење во озлогласени полициски станици е мртво, заедно со тоа наскоро ќе умре и овој ваш комунистички режим, затворен цитат изјави Касами. А откако Албин Курти порача дека собирите во Чаери Тетово не биле насочени против никого и дека на Македонија гледа како на сојузник, се огласи и председателката Вјоса Османи. Таа тврди дека реакциите во Македонија по настаните во Чаери Тетово се резултат на недоразбирање кој очекува за брзо време да се надмине. Кампањата «Не», која се спротивставува на домородниот глас до парламентот, на предстојниот референдум се соочува со притисок да открие детали за двајца доброволци кои беа отпуштени поради изразување расистички ставови. Водечкиот активист на кампањата «Не» потврди дека ги исфрлил луѓето од кампањата поради фанатистички коментари. Тоа следува по други откритија дека еден од водечките застапници на кампањата «Не» објавил расистички пораки на социјалните мрежи во врска со домородните луѓе од висок профил. Дейвид Адла, член на Советот, давниот одбор на конзервативната лоби група Advance, го доведе во прашање домородниот идентитет на Лидија Thorpe и Стан Грант во неколку навредливи објави. Господинот Мандин одби да ги именува отпуштените волонтери, но тој за радиото ABC изјави дека едноставно одбил да ги трпи навредливите коментари на двете лица.
They're not prominent people. They were people who were working for us as volunteers, and I'm not going to accept those type of things. And it wasn't particularly about Aboriginals. One was a very anti-Semitic comment, and I'm not going to wear that crown.
Афганистанските жени продолжуваат да се борат за своите права под талибанската власт додека истата слави две години од преземање на власта во Афганистан. Контролата на талибанците доаѓа со забрана против образование за девојчиња по 6 одделение, како и забрана против вработување на афганистанските девојчиња и жени и забрана против нивното учество во голем дел од јавниот живот. Специјалниот пратеник на Обединетите нации за глобално образование Гордон Браун ја повикува меѓународната заедница да преземе чекори за враќање на правата на жените во земјата.
The denial of education to Afghan girls and employment to Afghan women is gender discrimination, which should count as a crime against humanity, and it should be prosecuted by the International Criminal Court.
Се зголемува возбудата меѓу навивачите додека Австралија се подготвува да игра против својот најголем ривал Англија вечерва во полуфиналето на светското првенство на ФИФА. Над 80.000 луѓе се очекуваат во распродадениот стадион Stadium Australia вечерва во Гаригал Сиднеј во 8:30 часот, додека и илјадници други ќе се приклучат од локациите во живо низ целата земја. Многумина, вклучувајќи ја и голманката на Матилдас Маккензи Арнолд, сметаат дека ова е најголемиот момент во Австралија и женскиот спорт.
The legacy that we wanted to leave throughout this World Cup to inspire the generation coming through, I think we've done more than that. I think we've done more than what we thought that we would accomplish. Obviously we're not done yet, but just again to see the reaction that we've received from the whole country has been absolutely unreal, and I think this is only the beginning.
Победникот од преворот ќе се пласира во финалето против Шпанија во недела. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и 36,15 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,76 македонски денари, а еврото за 60,92 македонски денари. И времето за утре за пет делумно облачно 18, Аделајд врнежливо 15, Мелбурн силни дождови до 15, Хобарт местимични врнежи од дожд до 15 степени, а во Камбера утринска слана и делумно облачно 15. Во Сиднеј сончево 21, Брисбен делумно облачно 27, за Дарвин сончево 31, а во Алес Спрингс делумно облачно 29 степени.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Неколку дена пред најавената собраниска седница за уставни измени, политичката клима е преполна со превирања. Министерството за внатрешни работи поднесе прекршочни пријави против градоначелниците на Тетово и Чаир, Билал Касами и Висарганију и општините со кои раководат поради непочитување на државните симболи при пречекот на косовскиот премиер Албин Курти. Премиерот на Украина Зеленски и се заблагодари на Македонија за приклучувањето кон декларацијата на групата 7. Исланд, Данска и Ирска се најбезбедните земји во светот, Македонија е на 38-то место. И по промоцијата во Скопје, книгата «Од архивите на Македонското литературно друштво Григор Прличев од Сиднеј 1978-2023» беше промовирана и во Охрид. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
На само неколку дена пред почетокот на собраниската седница за уставните измени, власта и опозицијата не ги поместуваа ставовите. Дали бугарите треба или не да бидат метнати во македонскиот устав. Власта останува на ставот. Сите пратеници треба да го поддржат предлогот, за да може да се продолжи европскиот пат. Подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев за ТВ24 вели: «Верувам дека уставните измени ќе поминат во собранието».
Времето ќе покаже, ќе видиме дали тоа што го зборува опозицијата и го лиферува во јавност, па дури и дека имало пратеници од власта што ќе бидат против, или тоа што ние го зборуваме дека ќе не идеме поддршка, да видиме што ќе излезе на крај како вистина. Она што е по мене многу битно, не треба да лицитираме тука со бројки дали 5, 7, 8, 10 пратеника ќе гласаат за или 1, 2 биле против. Сите 120 пратеници мора да сватат, не може да имаме подобар договор и подобра преговарачка рамка.
Опозицијата повторува, уставни измени под бугарски диктат и во овој парламентарен состав нема да има. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Наум Стилковски го постави прашањето, што премиерот Димитар Ковачевски се окрива од ветувањата во Софија.
Срамно, жално и недостоинствено е однесувањето на Димитар Ковачевски, но и на СДС, нивната понизност и измекјаство ја втурнаа Македонија во криминал, корупција и ги ставија македонската посебност, историја и вековен јазик пред големодржавните апетити на соседите. Само избори и одговорност се спасот.
Но мнозинството ќе оди со друг план, велат аналитичарите. За ТВ24, изгласување на дневен ред, зашто ми е потребно мнозинство 61 пратеник, а откако ќе заврши дискусијата и ќе се даде зелено светло, седницата ќе биде затворена и потоа продолжена, откако мнозинството ќе биде сигурно дека има 2/3 од пратениците. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на гостувањето во ТВ21 одговори дали бугарите ќе влезат во уставот. Тој кажа дека тоа ќе се случи порано или подоцна, но кажа дека и она која го бара ВМРО-ДПМН е издржано. Цитирам: «Бугарите ќе влезат во уставот порано или подоцна, но и барањата на ВМРО-ДПМН се многу издржани. Излегува со 3 барања. Бугарија да признае 3 пресуди. Бугарија е должна да ги признае, не треба да бараме од неа. Потоа побара одложено дејство, што ќе им промени на бугарите ако влезат во устав, која ќе станеме полноправна членка на ЕУ. Убеден сум дека ВМРО-ДПМН нема да даде поддршка во овој момент, но нивните барања се издржани», рече Стојан Чангелов за ТВ21. На СБС слушате вести на македонски. Прекршочни постапки за Билалка Сами, Висар Ганију и општините со кои раководат. Се сомнича дека за време на посетата на косовскиот премиер Албин Курти на Чаири Тетово, него испочитувале законот за употреба на грбот, знамето и химната на Македонија. Се уште трае и потрагата по лицето кое на собирот во Тетово го вееше знамето со картата на Голема Албанија. Не е постапено согласно законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Северна Македонија, односно за време на манифестациите организирани по тој повод не е интонирана државната химна и не е поставено државното знаме на Република Северна Македонија, со што е сторен прекршок по член 30 од истиот закон, велат од МВР. Градоначалникот на Чаир, Висар Ганију, потврди дека бил повикан на информативен разговор во полицијската станица Битпазар и смета дека пријавите се резултат на политичко влијание. Цитирам: «Можете да ги видите изјавите и да разберете дека цела држава е вклучена во оваа работа. Од министерот за надворешни работи Бујар Османи до премиерот Ковачевски, председателот на државата, председателот на Србија Вучич. Со други зборови, сите беа на иста страна, дека посетата на Курти беше проблем за Македонија», изјави Ганију. Председателот на БЕСА и градоначалник на Тетово, Билалка Сами, ги обвини првите луѓе на ДУИ Алијанса за албанците, дека со овој потек сакаат да го заплашат и да му испратат порака. Цитирам: комунизмот не е мртов, тој е жив и го одржуваат во живот владата заедно со Али Ахмети и Таравари. Времето на заплашување на албанците, ним напсење и носење во озлогласени политички станици е мртво. Заедно со тоа наскоро ќе умре и овој ваш комунистички режим, изјави Касами. А откако Албин Курти порача дека собирите во Чаери Тетово не биле насочени против никого и дека на Македонија гледа како на сојузник, се огласи и председателката Вјоса Османи. Тврди дека реакциите во Македонија по настаните во Чаери Тетово се резултат на недоразбирање кое очекува за брзо време да се надмине. Председателот на Украина Володимир Зеленски и се заблагодари на Македонија за приклучувањето кон декларацијата на G7 за поддршка на безбедносните гаранции на Украина. Благодарен сум и на Македонија што се приклучи кон декларацијата на G7 за поддршка на безбедносните гаранции за Украина и стана 15-та земја што го стори тоа. Ги ценам личните напори на премиерот Димитар Кубачевски за зајакнување на партнерството на нашите земји, објави председателот Зеленски на Твитер. На врвот на листата на најбезбедни земји во светот е Исланд, а за него се Данска и Ирска, покажува на новата листа на глобалниот индекс на мирот, направена од Институтот за економија и мир. На листата од 163 земји, меѓу првите 10 се Данска, Ирска, Нов Зеланд, Австрија, Сингапур, Португалија, Словенија, Јапонија и Швајцарија. Македонија е на 38-то место, а у земјите во регионот најдобро позиционирана е Словенија 8-ма, потоа Хрватска 14-та, Црна Гора 45-та, Босна и Херцеговина 61-ва и Србија на 65-то место. Македонија за 2023 година е рангирана на 108-то место меѓу 145 земји што се разгледуваат во годишниот преглед на веб страницата Global Firepower. Според индексот на мојкност, тан во одбор за рангирање на мојкта на вооружените сили, оне силните до најслабите, при што ГФП користи преку 60 фактори во формулата до одредување на индексот. Доктор Александар Петличковски, председател на Комисијата за заразни болести, информираше дека нема место за паника и по појавата на третиот заразен пациент со Конго-Кримска хеморагична треска. Заклучоците, како што истакна доктор Петличковски, се во насока на превентивни мерки. Комисијата ќе побара од владата да се организира акцијски план во кој ќе се направи прво проценка на превалентата, колку често овие крлежи ги има по различните региони и таму каде што ќе бидат детектирани, се планира да се направи дезинсекција, која е клучна превентивна мерка. Заразените пациенти, вели тој, се во добра здравствена состојба и нема опасност или влошување на нивната состојба.
Заклучуваме дека нема место за паника, апсолутно нити е потребна, нити е продуктивна на некој начин. Она каде што може да делуваме и нашите заклучоци од комисијата се во таа насока, се мерки превентивни главно. Значи, убаво информирање на населението и на здравствените работници, на кој начин болеста се добива. Тестови за оваа болест во моментот имаме доволно, дополнителна количина исто така е нарачана и се очекува да стигне. Исто така и терапијата која е со некаков ефект е достапна, што значи дека колку што може да биде спремна една држава за ваква ендемска болест, сме спремни.
Во Националната установа библиотека Григо Прличев во Охрид синоќа беше промовирана книгата од архивите на Македонското литературно друштво Григор Прличев од Сиднеј 1978-2023 во присуство на авторот Иван Трповски. Промоторот доктор Виолета Ачковска рече дека неговиот најнов труд содржи богат избор од документи и представува споевидна хроника и обликуван приказ на севкупната активност во 45-те години постојање и дејност на едно непознатите македонски писател асоциации на петтиот континент, Македонското литературно друштво Григор Прличев под Симнеј. Таа додаде дека книгата е портрет на 350 творци, почнувајќи од председателот на друштвото Душа Ристески и сите останати членови заедно, кои во изминатиот речиси половина век направија толку многу, а толку далеко од родната земја. Преку творештвото на мајчиниот македонски јазик и низата други активности, тие го афирмираат и негуваат и македонското име и македонскиот етникум во Сиднеј, Нов Јужен Велс и пошироко, заклучи Ачковска. Освен во Охрид, претходно книгата беше промовирана во Ману во Скопје.
Ја следите програмата на SBS на Македонски. Денеска среда, 16 август, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Мигрантски и верски групи се собра во Викторија за да ја дадат својата подршка за кампањата «Да» на престојниот референдум за домороден глас при парламентот. И покрај трендот во неодамнешните анкети, кои покажуваат се поголемо противење на предлогот за референдум, водечките учесници во кампањата «Не» велат дека не можат да бидат задоволни. Есме Бамблет е од Првото народно собрание на Викторија, таа водеше кампања за подршка на домороден глас при парламентот, но вели дека сака тоа да биде групен напор. Потребни ни се сојузници за да гласаат да, бидејќи не можеме сами, вели таа. И нагласува дека тоа не го направиле сами ниту на референдумот во 1967 година, кога, како што вели, 90,77% од луѓето кои што гласале не беа абориджини и гласаа да.
We need allies to get the voice over the line. We need allies to vote yes, because we can't do it on our own. We didn't do it in the 1967 referendum on our own. 90.77% of the people who voted were non-Aboriginal and they voted yes.
Сега во Викторија имаше приказ на солидарност за домородниот глас од над 80 културни и верски групи во државата. Азмина Хусейн, преседателка на Исламскиот музеј на Австралија, вели, ако не обезбедиме можност или платформа за луѓето од првите нации да бидат слушнати, не знам како ја унапредуваме еднаквоста и можност за сите.
It's essentially living from our own experiences. If we don't provide an opportunity or a platform for our First Nations people to be heard, I don't know how we advance equality and opportunity for everyone.
Според председавачот на Африканскиот музички и културен фестивал Фред Алал МАМ, искуството на мигрантите споделува суштински сличности со домородните австралици. Тој вели, сочувствуваме за тие препреки и предизвици низ кои поминале или се соочуваат абориджинските заедници во Викторија и Австралија. Бариери како што се да се биде различен, бариери да немате толку многу можности како другите, бариери при прифатеност и добредојденост и чувство на припадност.
Empathize with those barriers and those challenges that the Aboriginal communities in Victoria and Australia have been through and or are experiencing. Barriers such as being different, barriers of not having as much opportunities as others do, barriers such as being accepted and feeling welcome and feeling a sense of belonging. Australia's been good personally to me, however I know a lot of migrants don't have the same story and have more challenges and I think there's still work we need to do.
Речи се 60% од луѓето кои дома зборуваат јазик различен од англискиот имаат намера да го одобрат прашањето поставено на престојниот референдум според една неодамнешна анкета. Но други истражувања пак укажуваат на општ тренд на намалување на подршката. Активистите, како што е сенаторката од Северната територија, Джасинда Прајс, се уште се собираат против повиците за гласање «Да». Во интервју за радиото во Сиднеј, 2GB, таа рече, мислам дека австралиците ќе се свртат и ќе речат «Не».
And I think Australians will turn around and say, no, we won't be told. We won't be told how to suck eggs as a nation. And they'll demonstrate that at the referendum when they go to vote, I think.
Водачот на опозицијата Питер Датон исто така е цврсто во таборот «Не», инсистирајќи при гостувањето во емисијата «Today» на телевизискиот канал 9, дека Антони Албанезе и неговата влада не го објасниле гласот правилно. Тој рече дека е на мислење дека милиони австралици само сакаат да бидат третирани како возрастни и ги бараат информациите од нивниот премиер, а премиерот донел намерна одлука да не ги дава информациите за домородниот глас и да не одговори на прашањата што валидно се поставуваат.
I think millions of Australians just want to be treated like adults. They want the information from their prime minister and the PM's taken a deliberate decision not to supply the information about the voice and answer the questions that are validly being asked.
Но мигрантските групи кои се залагаат за кампањата «Да» најдоа одредена политичка подршка. Викториските парламентарци, како што е Габриел Уилјамс, државен министер за договор и први народи, гледаат можност во различните заедници во државата и гласање «Да», со што ќе се покаже почит кон првите австралици и како земја ќе се оди напред.
It is our greatest gift in this country, but we send no stronger message about that than delivering a yes for The Voice. By showing that respect to our founding Australians, our first Australians, about what we need to be as a country going forward.
Тоа беше прилог на SBS News од Дебора Гролки и Тајс Очиузи. А сега, за најважната споредна работа на светот фудбалот. Матилдите испиша историја на повеќе фронтови, не само со тоа што за прв пат во историјата се пласира во полуфиналето на светското првенство за жени. Тие исто така поставија рекорди надвор од теренот, станувајќи нагледан телевизиски настан од финалето на 400 метри на Кети Фримен во 2000 година. Ете така ечеше толпата од речиси 50.000 луѓе кои навиваа на стадионот Санкорп во Брисбен, чекајќи да видат дали Австралија ќе влезе во историјата. И додека некои во очекување може би нервозно ги гризеа ноктите, Австралија ја совлада Франција со 7-6 во најдолгото изведување пенали во историјата на турнирот. Ниту една страна немаше постигнато гол до крајот на регуларното време и продолженијата, пошто следуваа 20 пенали, при што австралијката Кортни Вајн на крајот ја печати победата. Бидејќи никогаш не постигнала пенал, овој одлучувачки гол е еден што Вајн вели дека сигурно ќе го памети за секогаш.
I just don't know how to feel. Like it just I don't think it's hit me that you know, I was the one that got to stood up for the last penalty kick and to secure us our spot into the semi-final of like a World Cup at home soil. Like I just it's not registering with me right now.
Сем Кер се врати со сигурност на теренот по повредата на подколеницата што ја оддалечи капитенката од почетокот на надпреварувањето. 29-годишната нападачка Звезда исто така успешно го изведе пеналот заедно со Кейтлин Форд, Мери Фаулер, Катрина Гори, Тамека Јалоп и Ели Карпентер. Таа им се заблагодари на навивачите по победата, откако една млада девојка имаше среќа Кер да ѝ го подари дресот додека излегуваше од стадионот.
Tilly's fans, you were absolutely incredible tonight. We heard you, we felt you. We're going to the semi-finals. Let's go. See you in Sydney.
Но моќта на голманката Макензи Арнолд беше она што ја спаси Австралија во три клучни моменти. И покрај тоа што предходно го удри петиот пенал на Австралија во стативата, Арнолд остана мирна и прибрана, поставувајќи речиси непробојна одбрана против Франција. На пресконференцијата по надпреварот, таа го призна своето предходно промашување, за кое што рече дека било неверојатно разочарување, но нагласи дека е горда што се докажува во одбраната.
Obviously, I was incredibly disappointed tonight. I could have won the game for the girls and to miss it, but the way they rallied around me and just kept me in it, you know, at the end of the day, it's my job to keep the ball out of the net, and thankfully, I could do that for them. But yeah, honestly, we all do it for each other out there, and they have my back 100%.
Еве некои од воодушевените навивачи пред стадионот во Брисбен.
Incredible. I think football's always been like a lesser sport in this country for a long time. For this to happen, yeah, it's amazing. It's absolutely amazing. You can't describe it. It's a watershed moment. It really is.
My heart was going like crazy. It felt like I was going to have a heart attack. I was like, the whole crowd, the atmosphere was unbelievable.
Но не се прославуваше само во главниот град на Квинсленд, толпи луѓе имаше ширум земјата кои се собраа да го гледаат надпреварот на големите екрани, вклучително и надвор од стадиум Австралија во Сиднеј, додека други се собираа во пабови за да го гледаат историскиот надпревар. Еве како некои од навивачите го доживеа моментот кога Вајн ја однесе Австралија во полуфиналето.
Just so well done. Amazing.
Тренерот Тони Густавсон гош до зборуваше за напорите на тимот, за кој рече дека верувал и пред овој надпревар дека има сили да направи историја за Австралија. Но повеќе од тој надпревар од 90 минути на гласува Густавсон е што тие може да ја инспирираат следната генерација и да ја обединат нацијата.
I'm going to be honest. I think my belief that this team can do anything have been there even before tonight. And it sounds maybe silly to sit here and say it after a win, right? But I think you've all heard me say it so many times. And I genuinely really believe that this team can do great history in so many ways, not just winning football games, but the way that they can inspire the next generation, how they can unite a nation, how they can leave a legacy that is much bigger than 90-minute football. And I think that why is also why I believe in them so much, because the why is so much bigger than just football. And when that drives you, and that's internal drive as a human being, whether it's an individual or a group, that is a powerful tool.
И тие навистина инспирираа. Играта стана најгледаниот телевизиски настан во повеќе од две децении со публика од 4,23 милиони австралици. Тој број беше надминат во минатото само со финалето на Кети Фримен на 400 метри на Олимписките игри во Сиднеј во 2000 година. Матилдите вечерва се среќаваат со Англија на Стадиум Австралија во Сиднеј. Тоа беше прилог на SBS News од Катриона Стират. И уште само неколку податоци за постигнувањата на Матилдас. Тие досега извојуваа 4 победи, загубија само еден надпревар. Ја победија екипата на Ирска со 1:0, на Канада 4:0, екипата на Данска со 2:0 и Франција со 7:6 на пенали. Изгубија само од Нигерија со 2:3. И екипата на Англија излезе како победник во низината група со победи над Хаити, Данска, Кина, Нигерија на пенали и победа над Колумбија. Матилдас, како што реков, се соочуваат вечерва со екипата на Англија во 8 часот. Ја слушате програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Културно-уметничкото друштво Бисер при Македонската православна општина Свети Јован Крстител во Джилонг постои повеќе години како активен промотор на македонскиот фолклор. Меѓутоа, по пандемијата на COVID-19, таа активност не само што се намали, туку може да се рече дека друштвото не функционира како порано. Членови на општината велат дека COVID, спортот и други активности го отргна вниманието од песната и орото засега и дека млади лица повеќе не ги оживуваат кореографиите и носиите како што го правеа тоа пред пандемијата. Овој тажен приказ се забележува и во други културно-уметнички друштва низ Австралија, од кои повеќето прават големи напори да функционираат што подобро. Од нашиот денешен разговор со Дана Мановска и од групата членови и родители кои придонесуваат во општинскиот живот, дознаваме дека тие одлучиле да ја пренесуваат македонската култура на друг начин. Одржуваат часови по фолклор во вид на фитнес сесии, нудат часови по музика, часови за чукање на тапан, одржуваат редовни месечни сесии за готвење македонски специјалитети кои се популярни и добро посетени. А за вложениот труд за разните активности во кои се испреплетени примери на македонската традиција не се наплатува. Модерните простории на општината Свети Јован во Джилонг е погодна локација и со удобности за голем број посетители. Времењата се менуваат, а со тоа и вкусот кај младите за она што ги ангажира и води кон нови искуства, па нивните родители и членовите на општината се надеваат дека еден ден ќе ги привлечат младите генерации повторно да облечат носија и да се фатат на оро кога ќе загрми тапанот. Со Дана Мановски од Кут Бисер разговара колешката Маргарита Василева.
Јас се викам Дана Мановска. Во друштвото Бисер сум заменик на председател. Помогнувам колку и што можам во сите страни, и во општината, и во друштвото. Е, сега ќе ви кажам мала историја околу сето тоа. Ние во Джелонг сме многу среќни што луѓето пред нас изградиле толку убава црква Свети Јован Крстител и имаме прекрасен центар со две сали, поголема и помала, што имаме секакви услови за активности. Како за друштвото Бисер сега не е играорна група, туку е културно-уметничко друштво Бисер. Што сакаме да дадеме начин на луѓето повеќе нешто да добиеме, затоа што со играорците некако ни оди послабо во ова време после COVID, да речем.
Да,
Да. Да, на кога почнавте да приметувате дека бројката се намалува на играоци?
Бројката се намалува може 5-6 години наназад, кога почна младињата повеќе да одат во спортови, во фудбал, во сето тоа и женските и машките, како го позаоставија ова фолклорот малку. И други генерации се, ама најмногу најголема штета ни направи коронавирусот, како на се, така и во животот, така и во нашето друштво во Джелонг, во Бисер. Да.
Зошто мислите дека спортот го тргна вниманието од фолклорот и го насочи кон спортот?
Лично, моето мислење, мислат дека ќе имаат поголема иднина во спортот отколку во фолклорното друштво. Што не е точно, затоа што не може секој спортист да биде врвен, а фолклорот е едно богатство што ќе го носиш целиот живот во себе, поготово за македонски народ.
Да, меѓутоа не може секој еден играорец да биде во танец, така, нели?
Не може, ама немаме ни танец овде.
Токму така.
Добро, талентот е важен во се, надареността е важна во се, ама во овие краеви во Австралија ние треба да правиме колку можеме повеќе да го задржиме ова нашето македонското фолклорот или традицијата или сите тие работи поврзани со тоа.
Значи вие фолклорот го промовирате како културно богатство, отколку нешто што може да се смета како иднина за еден играорец.
Точно, ова е културно богатство. Моментално ние сме активни уште и сега имаме Dancing for Fitness во Бисер.
Да.
Многу сме активни, исто сме активни на социјалните мрежи, можете да видите слики и се. И сега тренираме секој понеделник 6:30 до 8:00, а таму имаме членови од 6 години до кога сака, до кога може. Значи имаме поранишни играорци,
да,
и имаме нови членови кои не се ни македонци, што сакаат да научат нашето оро, да го научат. Бесплатни се овие тренинзи, бесплатно е ова се, со цел да привлечеме повеќе колку можеме младина, оти како што знаеме иднината е во младината. Сега се трудиме од овој месец, ќе почнеме и на секоја проба, секој понеделник, да учиме и по една песна, зборовите, напишани на англиски и на македонски, за луѓето традиционални македонски народни песни, како од Васки или Ева, многу други наши песни.
Да.
Што ги играме. Оти ние играме сега моментално ора, што се најобичните ора, како Марица, Зарамо, Елено Моме, Пајдушко. Со таа цел да дојди младината да научат, да бидат спремани кога одат на оро или на свадба или на некој македонски настапи, да не се срамат да се тргнат настрана дека не знаат да играат.
Да, значи вие го сменивте фокусот на друштвото од културно-уметничко друштво, значи кое се подготвува за да настапи на сцена и да се надпреварува, да речеме, со други друштва, го свртивте комплетно фокусот на Dancing for Fitness и Dancing, колку да знаат младите како да заиграт на некоја свеченост.
Моравме да го направиме тоа, затоа што кога беше во COVID заклучувањето, кој ќе дојде да зволе, ќе дојдеме децата, ќе дојде. По неколку дена откажуваат, не смееме. Не смееме за рака да се држиме, не смееме да играме. И така се запостави сето тоа и немавме играорци. А и нема сега ни надпревари тука, како што имаше порано, ако се сеќавате, моите деца се сите играорци. Ние имаме, порано имаше надпревари, велик ден се фестивали за ова, она. Како имаја појќе поволен потик децата се, мислам, со тие надпревари за да се дружат во овие друштва. А сега тоа го нема. А ние сакаме со друга цел или некако да го одржиме тоа колку можеме и ова, пак ќе повторам, македонскиот наш јазик, традицијата и сет културата. Имаме, организираме часови за селски тапан. Прошлата година тоа беше многу успешно.
Кажете го тоа уште еднаш, не ви разбрав?
Прошлата година организиравме часови за селски тапан, кој сака да учи, и има од Мелбур дојде детето што ги учише,
да
тропаат на селски тапан. Многу е успешно, многу е добро да се види тоа нешто.
Колку дојдоа заинтересирани, колку се пријавија?
А имаше, мислам дека 7 беа заинтересирани. Не сум сигурна, ама мислам дека 7 се пријавија. И ќе продолжиме со тоа, нема само да остане на еднаш.
Одлична идеја што почнавте индивидуално да се концентрирате на разните аспекти од македонскиот фолклор за да ги заинтересирате младите, па и другите што сакат да научат како да чукаат на тапан. Тоа е многу, многу фина идеја.
Интересно и многу убаво. Ако водиме на пробите и ќе дојдат и тие што учат за тапан, и колку е поубаво во жива музика да се игра, отколку да пуштиш само на YouTube или како било на.
Се сеќавам и во минатото кога немаше доволно музичари, нели? Моравме да играме на лента, која не секогаш свиреше кога сакавме.
Не, ќе застани како се, не е како во живо да е музика.
Да, да.
Е само тоа, имам уште нешто да ви кажам.
Кажете.
Дека сина сме активни во Джелон. Секој прв понеделник во месецот ние организираме готвење на традиционално јадење во ово друштвото во Бисер. А готвиме, ќе дојди некој, ќе се пријави, член што знае да направи добар мазник или баклава или традиционално нешто, и готвиме пред публиката. Ќе ни дојдат овие играорците, ни дојдуваат три генерации, како баба, керка, внука или дедо, внук, да гледаат и да видат, да испробаат овие готвења. Значи, пробваме на секој начин да ги дојсиме во заедницата, македонската заедница, и да научат за традицијата и за јадењето и за културата. И ми е успешно до сега, и ве поканувам и вас од радиото да повалите, да се уверите во ова што ви го кажувам, дека е навистина, не е само зборување. И ќе видите, ќе направите интервју тогаш на повеќе од членовите кои не се сите македонци. Имаме и други нации, имаме различна возраст на членови. Да видите како е навистина многу убаво и жив ни е центарот, живо ни е црквата таму кога се бериме, кога готвиме, кога одиме. Сето тоа многу успешно влие, само ни треба поголем број.
Да,
на
да.
На млади фамилии, на млади активни луѓе. Бисер постои 45 години, дерчиме во Джелон. И ние не смееме, наша ни е облигација или должност, ние да го продолжиме ова, а не да го запустиме, да го запоставиме. На нас ни е должност да ги привлечеме младите да дојдат и да го продолжат на идните генерации.
Ето тоа беше Дана Мановска, заменик председателка на Културно-уметничкото друштво Бисер во Джилонг. И само да кажам дека SBS ја прими поканата на Дана и пред две недели колешките Ана Коталевска и Маргарита Василева присуствуваа на сесијата за готвење на која се правеа питулици и мекици. На нашата Facebook страница SBS Macedonian имаме и кусо видео од таа сесија што може да го погледнете, меѓутоа, како што велат колешките, добро би било, уште подобро би било да бидете таму. А сега при крај на денешново издание на SBS на Македонски да подсетиме на некои од вестите на денот. Австралискиот премиер Албанезе денеска на лидерска средба со лидерите на државите и териториите за решавање на стамбената криза. Македонското министерство за внатрешни работи поднесе прекршочни пријави против градоначалниците на Тетово и Чаир поради непочитување на државните символи при пречекот на косовскиот премиер во Македонија. И во фудбалот Австралија се подготвува вечерва да се соочи со Англија во полуфиналето на светското првенство во фудбал за жени. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам за вниманието. Ве очекуваме повторно утре на SBS за следната емисија на Македонски, а во меѓувреме за избор прилози и разговори посетете на интернет sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде што доколку сакате можете да оставите и ваш коментар под тие содржини. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.